24 bob. Oradan haftalar o'tdi. Martinning puli tugab qolayotgan bo'lsa ham, nashriyot cheklaridan hamon darak yo'q edi. Jiddiy hikoyalar muqarrar qaytib kelardi. Jon asarlarining taqdiri ham bundan durust emasdi. Endi uning kichkinagina oshxonasida turli taomlar pishirilmay qoldi. Chunki uning bor yo'g'i yarim xalta guruchi bilan ozgina turshagi qolgan edi. Bir necha kunlar shular bilan kun kechirdi. Keyin nasiyaga mol olib kun ko'rmoqchi bo'ldi. Martinning qarzi yiriklashib, 3 dollar 85 sent ketganda portugaliyalik baqqol unga nasiyaga mol berishni to'xtatdi. Negaki, dedi baqqol, sizniki ish yo'q. Qanday to'laydi siz haq? Martin e'tiroz bildirishga ojiz edi. Baqqolning mulohazasida jon bor edi. Faqat yalqovligidan ish qidirishni istamayotgan navqiron soppasoq ishchiga qanday qilib nasiyaga mol bersin? Pul topasan, ovqat olasan, derdi baqqol. Aqcha yo'q, ovqat yo'q. Shunaqa. So'ng portugaliyalik Martinga nisbatan hech qanday shaxsiy g'araz yo'qligini isbotlash uchun ilova qildi. Kel ich bitta stakan. Maniki mehmon qiladi. Sen do'st, men do'st. Martin ham do'st ekanligini tasdiqlash uchun bir stakan vinoni ichdi-yu, ovqat yemasdan yotib uxladi. Martin sabzavotni boshqa do'kondan olardi. Savdo ishida uncha qattiqqo'l bo'lmagan amerikalik baqqol Martinning qarzini 5 dollargacha olib chiqdi. Shundan keyin nasiyaga mol berishni to'xtatdi. Novoy 2 dollarga yetganda, qassob esa 4 dollarga yetganda nasiyaga mol berishni to'xtatishdi. Martin hamma qarzlarni jamlagan edi, ularning umumiy miqdori 14 dollar 85 pens bo'ldi. Yozuv mashinkasining haqini to'laydigan vaqt ham yetib keldi. Lekin Martin undan qarzga yana 2 oy foydalanishga qaror qildi. Shunda u yana 8 dollar qarz bo'larkan. Bu muhlat ham o'tgandan keyin nasiyaga mol olishning hech imkoni qolmaydi. Sabzavot do'kondan u oxirgi marta bir xalta kartoshka olgan edi. Shuning uchun Martin bir hafta muttasil kuniga 3 martadan faqat kartoshka pishirib yedi. Vaqti-vaqti bilan u murzlarnikida ovqatlanar va shu bilan biroz kuch yig'ib olardi. Holbuki, u stolga terib qo'yilgan turli tuman taomlardan bir bo'lak ham ortiqcha yemasdan odob saqlab o'zini tantal azobiga solardi. Tantal, qadimgi yunon afsonasining qahramonlaridan. U xudolar tomonidan muttasil ochlik va tashnalik azobiga mahkum etilgan edi. Holbuki, uning tevarak atrofi turli noz-ne'matlar bilan to'la bo'lgan. Ba'zida Martin uyatni yig'ishtirib qo'yib, opasinikiga ovqat paytida borardi-da, andisha doirasidan chiqmay, har holda murzlarnikidagidan ko'proq ovqat yerdi. U hamon o'sha tarzda kun uzib kun jonining jabborga berib ishlar, pochtachi ham kun sayin rad etilgan qo'lyozmalarni hech qanday qilmay olib kelib turardi. Mark olishga pul yo'q edi. Shuning uchun qaytib kelgan qo'lyozmalar stol tagida uyilib yotardi. Bir vaqt u deyarli 2 sutkagacha tuz tortmadi. U murzlarnikida ovqatlanishni orzu qila olmasdi. Chunki Ruf 2 haftaga San Rafaelga mehmondorchilikka ketgan edi. Opasinikiga borishga uyalardi. Xuddi shu kunlarda o'lganning ustiga tepganday pochtachi bir varakayiga 5 qo'lyozmasini qaytarib olib keldi. Shundan keyin Martin paltosini olib, Aklendga jo'nadi-yu, birozdan keyin uyga paltosiz, ammo cho'ntagida 5 dollar pul bilan qaytib keldi. U har qaysi baqqolga 1 dollardan qarzini to'lagan edi, yana oshxonasida piyoz to'q qilib qovurilayotgan go'shtning jiz-bizi eshitildi. Qahva qaynadi va kattakon xurma to'la pishirilgan olxo'r paydo bo'ldi. Martin ovqatlanib olib stolga o'tirdi. Shu kuniyoq yarim kechada sudxo'rlik qudrati degan maqolasini yozib tugatdi. Yozib bo'lib uni stol ostiga uloqtirdi, chunki 5 dollar puldan hech vaqo qolmagan edi. Mark olishga pul yo'q edi. Bir necha kundan so'ng Martin soatini, undan keyin velosipedini garovga qo'ydi. Ovqatdan iqtisod qilish hisobiga markalar sotib oldi va yana hamma qo'lyozmalarni har tomonga yubordi. Daromadli asarlar Martinning umidlarini puchga chiqardi. Ularni hech kim sotib olmas edi. U o'z asarlarini gazeta va arzon baholi haftalik jurnallarda bosilib chiqayotgan asarlar bilan taqqoslarkan, hamon ilgarigidek o'zining ulardan 1000 karra yaxshi yozishiga ishonchi komil edi. Biroq shunga qaramay yozgan asarning bir satrini ham sota olmadi. Martin aksariyat gazetalar tayyor materiallarni maxsus agentliklardan, ya'ni sindikatlardan olishini bilib qolib, bir necha maqolasini ulardan biriga yubordi. Lekin tez kunda qo'lyozmalari u yerdan ham qaytib keldi. Qo'lyozmalarga sindikat o'z shtatidagi xodimlarning kuchi bilan material uyushtiradi, deb yozilgan bosma blanki ilova qilingan edi. Martin yoshlar uchun chiqariladigan jurnallardan birida Aralash deb ataluvchi bir necha ustun va diva va shingil hikoyachilarni o'qib qoldi. Mana, pul topishning yana bir usuli. Lekin Martinning bunda ham hech omad yurishmadi. Yuborgan asarlarning hammasi har galgidek yana o'ziga qaytib keldi. Keyinchalik bo'lsa, tahririyat xodimlari qo'shimcha daromad ishlash maqsadida bunday mayda-chuyda asarlarni odatda o'zlari yozarkan. Vaholanki, endi bu asarlarning unga hech qanday ahamiyati qolmagan edi. Har haftada chiqadigan yumoristik gazetalar uning hamma lotar she'rlarini qaytarib yubordi. Martinning yirik jurnallarga borgan she'riy filetonlari ham bosilmadi. Endi gazeta filetoni qolgan edi. Martin gazetalarda bosilayotgan filetonlardan 100 karra yaxshiroq filetoni yozardi. Buni juda yaxshi tushunardi. Shunga ko'ra adabiyot agentliklaridan ikkitasining manzilini bilib olib, ularni ochirk va kichik hikoyalar bilan ko'mib tashladi. Biroq yozgan 20 ta asaridan birontasini ham bostira olmagach, Martin yozishdan voz kechdi. Holbuki u har kuni o'nlab hikoya va filetonlar o'qirdiki, ular Martinning bu sohada yaratgan asarlari bilan tenglashishga ojizlik qilardi. Tarvuzi qo'ldig'idan chiqqan Martin nihoyat o'z asarlarimga mahliyo bo'lib ijodimga tanqidiy ko'z bilan qarashdan va u to'g'rida sog'lom fikr yuritish qobiliyatidan mahrum bo'libman degan qarorga keldi. Berahim nashriyotlar avtomati hamon o'z ishini davom ettirardi. Martin paketga qo'lyozma bilan birga javob xati uchun marka solib, so'ng uni pochta qutisiga tashlardi. 3-4 haftadan keyin esa pochtachi eshigini taqillatib, qo'lyozmasini qaytarib berardi. Aftidan mazkur manzillarda bironta ham tirik jon bo'lmay, faqat yaxshi sozlangan, moylangan avtomatlar bo'lsa kerak. Umidlari putga chiqqan Martin umuman muharrirlar borligiga ham shubha qila boshladi. Hali shu choqqacha bironta ham muharrirning joni borligi sezilmadi. Martin yozgan asarlarning o'zi muttasil hech qanday izohsiz rad etilib kelardi. Bu esa muharrir, harf teruvchilar, metrampajlar, ya'ni bosmaxonada terilgan matnlarni sahifalarga bo'luvchi va tahririyat tasdiqlar tomonidan to'qilgan afsona. Shular tarqatib yurgan bir afsona degan fikrni go'yo tasdiqlayotgandek bo'lardi. Martinning hayotidagi birdan-bir baxtiyor damlar uning ruh bilan o'tkazgan damlari edi. Holbuki bunday baxt hamisha ham nasib bo'lmas edi. Qalbini doimo betinch qilgan hayajon, ruh o'z sevgisini oshkor qilgandan keyin uni yana ham ko'proq azobga sola boshladi. Chunki ruhning o'zi hamon ilgarigidek yetishib bo'lmaydigan yuksaklikda edi. Martin undan 2 yil kutib turishni iltimos qilgan edi. Lekin vaqt o'tib borardi-yu, Martin hali ham hech nimaga muyassar bo'la olgani yo'q edi. Bundan tashqari ruh Martinning mashg'ulotini ma'qul ko'rmasdi. Buni yigit doim his qilib turardi. Rost, ruh bu to'g'rida uning yuziga shart aytmasa ham har holda unga shama qilib turardi. Ruh xafa bo'lmas, lekin ma'qullamasdi ham. Holbuki unchalik yuvosh tabiat bo'lmagan boshqa ayol uni ranjitaverishganidan albatta achiqlangan bo'lardi. Ruh o'zi qayta tarbiyalamoqchi bo'lgan odam qayta tarbiyalanmayotganidan achiqlanardi xolos. Dastlabki paytlarda bir muncha itoatkor bo'lib tuyulgan Martin keyinroq birdan oyog'ini tirab turib oldi-yu, Mr. Morsga ham, Mr. Betlerga ham o'xshashni istamadi. Ruf Martinning diqqatga loyiq, muhim tomonlarini payqamas yoki tushunmasdi. Bu undan ham yomon edi. Inson hayotida mavjud bo'lgan har qanday shaklga ham moslana oladigan xalimda yumshoq bu odamni ruh o'jar va qaysar deb hisoblardi. Chunki u Martinni o'zi bilgan birdan bir qolipga solishga ojiz edi. Ruf uning fikrlari parvozini kuzatishga qodir emas edi va Martin ruhning qurbi yetmaydigan cho'qqilarga chiqqanida qiz uni shunchaki adashyapti deb hisoblardi. Qiz otasining, onasining, akalarining va hatto o'g'lining mulohazalariga ham tushunardi-yu, Martinga tushunmas edi va buning uchun aybni Martinning o'ziga to'nkardi. Haqiqatni jahonga taratishga uringan so'qqabosh kishining azaliy fojiasi tayyorlanayotgan edi. Bir kuni Martin Ruf bilan Traps va Vanderwater haqida bahslashib qoldi. Siz e'tibor qozongan har bir kimsa oldida ta'zim qilishga odatlanib qolgansiz, dedi Martin. Ularning e'tiborli va ulkan nufuzli odamlar ekanligiga qo'shilaman. Ularni Qo'shma Shtatlarning adabiyot tanqidchilari deb atashadi. Har bir maktab muallifi Vanderwaterdan Amerika munaqqidlarining dohisi deb tan oladi. Lekin men uning asarlarini o'qib ko'rgan edim. Mohir Mahmadonalikning eng oddiy namunasi bo'lib tuyuldi menga. Tumtaroq jumlalar bilan niqoblangan yuzaki mulohazalardan boshqa hech faqo yo'q. Traps ham undan qolishmaydi. Shuningcha uning O'rmon baxmal o'tlari maqolasi g'oyat chiroyli yozilgan. Bironta ham virgulini olib tashlab bo'lmaydi. Umumiy ohangiga kelsak, bay-bay, naqadar dabdabali. Qo'shma Shtatlarda eng katta haqoratlangan tanqidchi shu bo'ladi. Lekin qo'polligimni xudoning o'zi kechirsin, ochig'ini aytganda u aslo tanqidchi emas. Angliyada tanqid san'ati ancha yuksak saviyada turadi. Gap shundaki, bu singari tanqidchilar hamma vaqt barchaga ma'lum haqiqatni takrorlaydilar. Bu haqiqat ularning yozuvlarida ham dabdabali, ham yuksak axloqiy tus kasb etadi. Ular og'izdan og'izga o'tib yuruvchi mulohazalar garchisi xolos. Ularning tanqidiy maqolalari yakshanbalik xutbani eslatadi. Har qanday yo'l bilan bo'lsa ham ingliz filologlarini qo'llab-quvvatlaydigan. Filologlar esa o'z navbatida bu tanqidchilarni qo'llaydilar. na ularning na bularning bosh chanog'asida bironta mustaqil g'oyaning maskan qurganini ko'ra olasiz. Ular faqat barcha e'tirof etgan narsalarnigina biladilar. Ochig'ini aytganda, ularning o'zini hamma e'tirof etgan. Barcha tasdiqlangan g'oyalar ularga xuddi pivo shishasiga yopishtirilgan yorliq singari chipta yopishadi. So'ng ularning eng asosiy vazifasi universitet yoshlari miyasidagi jamiki betakror fikrlarni sitib chiqarish va muayyan andazadan chiqmay fikr yuritishga majbur etishdan iborat. Menimcha, deb e'tiroz bildirdi Rus. Hamma e'tirof etgan narsaga amal qilganim tufayli haqiqatga sizdan ko'ra yaqinroqqa o'xshayman. Chunki siz muqaddas tasvirlarga hujum qilgan yovvoyi odamdek bobro odamlarga tashlanyapsiz. Muqaddas tasvirlarni yovvoylar emas, missionerlar oyoqosti qiladilar, deb kuldi Martin. Lekin afsuski, barcha missionerlar majusiylar mamlakatlarga tarqalib ketganlar. Oqibat Mister Vanderoitlar bilan Mister Trapsni ag'darishga yordam beradigan bironta ham missioner qolmagan. Ular bilan birga hamma universitetlarning professorlarini ham, deb ilova qildi qiz. Martin qat'iy bosh chayqadi. Yo'q, tabiat fanlari muallimlari qolsin. Ular chindan ham katta ish qilyaptilar. Lekin miyalari zig'ircha kelmaydigan to'tiqushnamo ingliz filologiyasi muallimlaridan 10dan 9tasini haydab yuborilsa ham zarar qilmasdi. Martinning filologlarga nisbatan bu qadar yomon ko'z bilan qarashi Rufga shakkoklikdek tuyuldi. U salmoqli ovoz bilan gapiruvchi, nozik madaniyat ahli bo'lmish, basavlat va olifta kiygan universitet muallimlarini o'zi negadir sevib qolgan, shu buyoq shu kostyum kiygan, qora ishchiga xos po'lat muskulli, vazmin tabiat, kechagi matros bilan hech bir narsa to'g'risida xotirjam gaplasha olmaydigan, o'z fikrini odob bilan bayon qilish o'rniga qizishib ketadigan, sabot ko'rsatish kerak bo'lgan yerda baqirib yuboradigan odam bilan beixtiyor taqqoslab ko'rdi. Muallimlar har holda durustgina maosh olishardi hamda ular buni e'tirof etmay bo'lmaydi. Chinakam jentlmen edilar. Holbuki Martin bir pens ham ishlab topa olmas, jentlmenga ham uncha o'xshamasdi. Ruf Martinning dalillarini chuqurroq tahlil qilishni hatto lozim ham topmadi. Vaziyat uning dalillari xatoligidan dalolat berib turardi. Muallimlar adabiyot haqida shubhasiz to'g'ri mulohaza yuritardilar, chunki ular hayotda muvaffaqiyat qozongan odamlar edilar. Bironta ham asarini sota olmagani uchun ham Martin yanglishardi. Martinning tabiri bilan aytganda, ularning omadi kelganu Martinniki kelmayotgan edi. Shuning uchun ham kechagina xuddi shu xonaning o'rtasida uyalganidan cho'qday qizarib, besonaqaylik bilan bironta bezak buyumini tushirib yuborishdan qo'rqib atrofga alanglab turgan va Svaynberning o'lganiga ancha bo'ldimi deb so'rab, tobor yuksakka va hayot surasini o'qiganman deb tentaklarcha maqtangan yigit adabiyot haqida qanday qilib to'g'ri mulohaza yurita olsin. Shunday qilib, Ruf hamma e'tirof etgan narsa oldida bosh egishni o'zi tasdiqladi. Martin uning fikrlarini juda yaxshi tushunsa ham ularga ahamiyat bermasdi. Urufning Prapska, Vanderoitlarga va ingliz filologiyasi muallimlariga nisbatan qanday munosabatda bo'lishdan qat'iy nazar uni sevardi. Lekin Martin tafakkur sohasida shunday yuksaklikka erishgan ediki, Ruf bunday yuksaklik borligini xayoliga ham keltirmagan edi. Ruf esa o'z navbatida Martinni musiqa sohasida hech nima tushunmaydi deb o'ylardi. Uning opera haqidagi mulohazalarini noto'g'ri debgina qolmay, atayin aytilgan teskari fikr deb bilardi. Bir kun ular operadan qaytayotganlarida Ruf sizga yoqdimi deb so'radi. Shu kuniga chiqurun Martin bir oy mobaynida o'zini ayovsiz ravishda siqib, ovqatni iqtisod qilish evaziga Rufni teatrga taklif qilgan edi. Spektakl qizga kuchli ta'sir etdi. Ruf Martinning spektakl haqida gap boshlashini uzoq kutgandan keyin nihoyat o'zi savol berishga jur'at etgan edi. Menga uvertyurasi judayam yoqdi, deb javob qildi Martin. G'oyat go'zal narsa. Xo'sh, operaning o'zichi? Opera ham yo'qdi, ya'ni demoqchimanki, orkestr yo'qdi. Agar anavi masxarabozlar sahnada kamroq chilpanglashsa yoki butunlay chiqib ketsa, undan ham yaxshi bo'lardi. Uf, hangmang bo'lib qoldi. Siz Tetralani bilan Barilyonni aytyapsizmi, deb so'radi qiz. Ha, o'shalarni ham, qolgan hamma artistlarni ham aytyapman. Ammo ular buyuk artistlar-ku, baribir ular ahmoqona chilpanglashib musiqani buzishdi xolos. Chindanam, Barilyonning ovozi sizga yoqmadimi, deb yubordi Ruf. Axir u Karuzodan keyin ikkinchi xonanda hisoblanadi-ku. Yo'q, nega endi, menga yoqadi. Tetralani yana ham ko'proq yoqadi. Fikrim to'g'ri bo'lsa, u ayolning nihoyatda nodir ovozi bor ekan. Axir, Ruf nima deyishini bilmay qoldi. Unda men hech narsaga tushunolmayapman. Siz ularning ovozidan zavqlanyapsiz-ku, ayni vaqtda musiqani buzishdi deysiz. Xabarli. Men ularning ovozini konsertda eshitish uchun hech narsa ayamasdim, ammo orkestr chalayotgan paytda eshitmaslik uchun undan ham ko'proq berardim. Men bedavo realist bo'lsam kerak. Buyuk xonandalar hamma vaqt ham buyuk artist bo'lavermaydi. To'g'ri, Barilyonning malohatli ovoz bilan ishqiy ariyani ijro etishi, Tetralanining undan ham malohatli ovoz bilan unga jo'r bo'lishi va bularning hammasini rangorang bo'yoqlarga boy ajib orkestr musiqasi fonida ijro etilishi g'oyat soz, albatta. Shak shubhasiz, g'oyat zo'r lazzat bag'ishlaydi bu. Lekin men sahnaga qarab, vazminniki 200 qadoq keladigan Daroz xonim bilan uning yonida yuzi solqigan, ko'krak qafasi temirchinikiga o'xshagan, cho'rpaxildan kelgan past bo'yli kishini ko'rgan zahotim ularning sun'iy qiyofada turib, xuddi jinnixona ahli singari o'z yuraklarini changallab, qo'llarini siltashlarini ko'rarkanman, yuqoridagi aytgan taassurotlarim bir zumda barbod bo'ladi. Holbuki men bu shaxsota bilan go'zal malika o'rtasida borayotgan muhabbat sahnasi ekanligiga ishonishim kerak. Yo'q, men ishonmayman. Bu behuda, ahmoqona narsa. Bu tabiiy emas. Hamma gap shundaki, bu tabiiy emas. Nahotki shu tarzda muhabbat izhor qiluvchi odamlar ham bo'lsa. Agar men sizga shu tarzda muhabbat izhor qilsam, yuzimga tarsaki qo'yib yuborgan bo'lardingiz. Siz tushunmaysiz, Zerdurov achchig'i chiqib. Har bir san'atning o'z chegarasi bo'ladi. U yaqinda Dorilfununda eshitgan san'atning shartli belgilari haqidagi leksiyani esladi. Mana, tasviriy san'atni oling. U ikki o'lchovdan iborat. Biroq siz rasmga tikilasiz-u, undagi manzarani uch o'lchovda tasavvur qilasiz. Holbuki, mazkur uchinchi o'lchovni rasm o'z iste'dod kuchi bilan yaratgandir. Adabiyot sohasida muallif hamma narsaga qodir va hamma narsadan xabardordir. Axir u qahramon ayolning pinxona uylarini tasvirlaganda, siz uni haqli deb topasiz-ku, shundaymi? Holbuki, o'sha qahramon ayol o'ylaganida hech kim uning xayolidan o'tgan gapga quloq solmagan. Teatrda ham, haykaltaroshlikda ham, operada ham, umuman hamma sohada ham ahvol shu. Ba'zi bir ziddiyatlarga ko'nikishga to'g'ri keladi. Ha, tushunaman, deb javob qildi Martin. Har qanday san'at ham shartli. Martin o'z fikrini bunchalik to'g'ri ifoda etganini ko'rgan Ruf ta'jubga tushib qoldi. Go'yo bu odam kutubxonaga borib, nima qo'lga tushsa farqiga bormay o'qiyvergan va o'zicha mustaqil savod chiqargan emas, balki Dorilfununda tahsil olgan odamga o'xshardi. Lekin mazkur shartlilik ham real bo'lishi kerak. Karton qog'ozga chizilgan va sahnaning chetlariga tikkaytirib qo'yilgan daraxtlarni biz o'rmon deb hisoblaymiz. Bu shartlilik, ammo yetarli darajada realdir. Lekin biz dengiz tasvirini o'rmon deb tan olmaymiz-ku. Biz bunday qila olmaymiz. Shunday qilsak, o'z hislarimizni zo'rlagan bo'lardik. Shunga ko'ra ham biz hozir shohidi bo'lgan ikkita telbaning jamiki bachkana qiliqlarini muhabbat tuyg'usi va kayfiyatining ifodasi deb hisoblay olmaymiz. Nahotki siz musiqa sohasida ham o'zingizni mashhur tanqidchilardan ustun qo'ymoqchi bo'lsangiz, dedi achchiqlanib Ruf. Yo'q, aslo. Men shaxsiy mulohazamni bayon etishga o'zimni haqli deb bilaman. Bularning hammasini sizga aytishimdan maqsad Titralani xonimning filmniki kabi nozik harakatlari nima sababdan orkestrdan olgan taassurotimni poymol qilganini izohlab bermoqchiman. Balki musiqa tanqidchilari mutlaqo haqdirlar, lekin mening o'z mulohazam bor va butun dunyodagi tanqidchilarning hammasi bir taraf bo'lganda ham uni tanqidchilarning hukmiga bo'ysundirmayman, qo'ymayman. Ko'nglimga yoqmagan narsani yoqmadi deya beraman. Nega axir? Yoqmagan narsani menga yoqdi deb aytishim kerak ekan. Faqat uning aksariyat odamlarga yoqqani yoki yoqqanday ko'ringani uchunmi? Men o'z didimni modaga tobe qilishni istamayman. Lekin tayyorgarliksiz musiqani anglab bo'lmaydi deb e'tiroz bildirdi Ruf. Opera esa maxsus tayyorgarlik talab qiladi. Balki men operani eshitish uchun unchalik tayyor emasdirman, deb Martin Rufning gapini tugalladi. Ruf tasdiq ma'nosida bosh irg'adi. Ehtimol, deb rozi bo'ldi Martin. Shunday bo'lganidan hatto xursandman ham. Agarda meni bolaligimdan opera eshitishga o'rgatganida, ehtimolki bugun haligi ochiq mashqlardan ta'sirlanib, iyib ketib ko'z yosh to'kib o'tirgan bo'larmidim. Artist xonimning qiliqlaridan qo'shiq va musiqa yana ham jozibali bo'lib tuyulgan bo'larmidi. Lekin siz haqsiz. Bularning hammasi tarbiyaga bog'liq. Meni esa endi tarbiyalab bo'lmaydi. Vaqt o'tdi. Menga yo real narsa kerak, yoki hech nimaning keragi yo'q. Haqiqat asari bo'lmagan xayoliy narsa menga ta'sir etmaydi. Shuning uchun pak-pakana barilyo titrab qaqshablari xonim Titravanini bag'riga bosganini va unga sevgi izhor etganini ko'rganimda, opera nazarimda boshdan oyoq soxta bo'lib tuyuladi. Lekin zohiriy belgilarga qarab baho berishga, hammaga manzur bo'lgan narsalarga sajda qilishga o'rganib qolgan Ruf, Martinning fikrlariga shu nuqtai nazardan baho bera boshladi. Axir u kim bo'libdiki, yolg'iz o'zini haqli hisoblab jamiki madaniyat ahllarini omillikda ayblasin. Martinning aytgan gaplari Rufga zarracha ham ta'sir etmadi. Ruf umumiy e'tirof etgan hamma narsaga juda odatlanib qolgan u isyonkor fikrlarga mayli yo'q edi. Buning ustiga bolalik chog'idan musiqa bilan shug'ullanar, o'z tabaqasi kishilari singari bolalik chog'idan operani sevardi. Kechagina Ragtime, ya'ni jazdan oldin yaratilgan Amerika negerlarining raqs musiqasi va ko'cha qo'shiqlaridan boshqa hech nimani eshitmagan bu Martin Edenning jahon musiqa xazinalari haqida fikr yuritishga qanday haqqi bor? Bu hol Rufning izzat nafsiga qattiq botgan edi. U Martin bilan yonma-yon ketib borarkan, ranjiganini elas-elas his eta boshladi. Juda bo'lmaganda Martinning mulohazalarini bir injiqlik yoki bema'ni hazil deb topish mumkin edi, lekin Martin Rufning uyi eshigi oldida u bilan xayrlasharkan uni quchoqlab, mehr bilan o'pganida Yana muhabbat hissiga berilgan Ruf hamma narsani unutib yubordi. Keyin Ruf to'shagida uxlolmay yotarkan bunday g'alati odamni qanday sevib qolgani, oila a'zolarining noroziligiga qaramay qanday sevib yurgani haqida anchagacha o'ylab yotdi. Ertasi kuni Martiniden daromad uchun yozgan asarlarini bir chetga yig'ishtirib qo'yib, bir nafasda Xomxayol falsafasi nomli maqolani yozib tashladi. Ichiga qo'lyozma solinib, ustiga marka yopishtirilgan konvert safarga chiqdi. Lekin sho'rlik falsafaning peshanasiga juda ko'p marta marka o'zgartirish va juda ko'p marta uzoq safarlarga chiqish yozilgan edi.